Nepoznati svetitelji, Jurodiva stela, Božiji vrapčić. Napisala Milica Pisimisi Lukidu, advokatica, zaposlena u Ministarstvu rada. Upoznala sam Stelu leta 1979. godine u fabrici čokolade. Bila je običan radnik. Radila dosta predano, više od 9 sati svaki dan. Svi su je iskorišćavali, svi su joj naređivali, i ona bi bez pogovora odmah poslušala i uvek sa osmehom. Stela ovamo, Stela tamo. Poslodavcu je bila vrlo draga, zato što je bila vredna i poslušna. Većini ostalih radnika ona je bila glupa Stela. Njeno lice je uvek sijalo, njene usne su uvek nešto šaputale. Ako biste je pažljivo poslušali, čuli biste je kako govori: slava tebi, Gospode. Često bi naš nadzornik naredio da obavimo neki posao zajedno, tako da sam imala priliku da osetim njenu ljubaznost, njenu ljubav. Sećam se da bi uvek ponavljala molitvu, a onda se naglas nasmejala, podigavši glavu gore ka nebu. Tada je njeno lice sijalo. Slava tebi, Gospode, bi bilo ono što biste često čuli od nje. Fabrika čokolade gde smo radili je imala više linija proizvoda. Čokolade slabije kvaliteta bi se izvozile u afričke zemlje. To je Stelu dosta rastuživalo. Jednom, kada smo pakovali robu, sećam se kako je Stela gledala u te kutije, moleći se za malu crnčad koja će jesti te čokolade. Kad god bi nam se na poslu nanela neka nepravda, a imali su običaj da nas zakinu za platu, ona nikada ne bi odgovorila, nikada ne bi kritikovala, nikada ne bi reagovala. Stela je za mene bila malo utočište utehe. Ja sam nasuprot njoj reagovala na svaku nepravdu. Na moje komentare ona bi samo odgovorila sa: a, Milice. Ne sećam se da je ikada pojela i jednu čokoladicu, a podsećam vas da je to ipak bila fabrika čokolade. Iako su je većina radnika smatrali ludom, ipak su je poštovali i uvek su se pitali kako je uspevala da radi tako efikasno. Stela nikada nije učestvovala u našim raspravama. Bila je sa nama, ali se u isto vreme uzdržavala od komentara, od nepotrebnog razgovora. Vrlo često, kada bi zatražili njeno mišljenje, ona bi se pravila ludom. Primetila sam da ona to radi namerno. Za sve svetovno, ona je bila luda, ludak, ali kada biste je zamolili da vam pomogne oko posla, njene sitne ruke bi odmah poletele u pomoć, a ako je bilo moguće, ona bi se čak ponudila i da sve uradi umesto vas. To je bila okolina u kojoj smo se upoznale. Toliko sam je poštovala da je nikada nisam pitala o njenom privatnom životu. Rekla mi je da dolazi iz Carigrada. Bilo je neverovatno koliko su je oni koji su je poznavali smatrali donekle podsvesno ludom, iako sam ja osetila da to nije tako. Istina je, dosta rano sam uvidela da Stela želi da je smatraju ludom. Bilo je prilika kada smo nas dve bile same i kada bi nam se neko približio, ona bi počela da priča potpuno nepovezano. Uvek mi je davala osjećaj mira, tako da sam postajala potpuno neosetljiva na osude drugih. Radila sam u toj fabrici čokolade samo kratko. Često bih susrela Stelu na ulici i ona bi uvek govorila tu molitvu, srcem i ustima. Ona bi govorila molitvu naglas, ali vrlo blago. Povremeno bi došla kod moje kuće. Tokom tog perioda živela je u vešernici dvospratne zgrade. Prošle su godine i nismo se videle neko vreme, ali mi je uvek padala na pamet u lepim sećanjima pomešanim sa nostalgijom. Kasnije, kada sam se udala, srela sam je opet u manastiru rođenja Presvete Bogorodice na Akrefnionu. Bila sam tamo sa mužem i hteli smo da prenoćimo da bismo stigli na svetu liturgiju sledećeg jutra. Monahinje su nam se uljudno izvinile, objašnjavajući da nemaju slobodnog smeštaja zbog nekih građevinskih radova koji su bili u toku, tako da smo morali da delimo sobu sa, kako su nam rekli, vrlo ekscentričnom damom koja je tu ocela. Prihvatila sam. Odveli su me u tu keliju, gde sam se iznenadila kada sam otkrila da je ta vrlo ekscentrična dama upravo moja draga Stela, koju nisam videla godinama. Ne mogu vam opisati moju radost. Dugo smo ostale u zagrljaju kada sam čula monahinje kako dozivaju. Igumanio, dođite da vidite Stelu i Milicu kako se grle. Sve smo bile vrlo radosne. Te noći Stela se ponašala kao malo dete iz čistog veselja. Stalno je pljeskala rukama, smejala se, neprekidno se krstila. Moja Milice, baš mi je drago što si se udala. Znaš, molila sam se puno da se udaš. Tako mi je drago, drago, samo sam tužna što patiš u nogama. Znam da imaš taj problem. Strpljenje, molitva. Imajte u vidu da Stela nije nikako mogla da zna da sam imala hroničan bol u nogama. Stanje tvog muža će se promeniti, ali ne brini, bit će nabolje. I zaista, potpuno neočekivano, moj muž je morao da premesti svoju veterinarsku ordinaciju. Te noći smo dosta pričale. Sledećeg dana, dok je Stela bila udaljena, rekla sam monahinjama da mislim da je ona jedna sveta duša. Narednog dana Stela je napustila manastir. Shvatila je šta sam rekla. Ona nije želela da je hvale. Kada smo se opet srele kasnije, ona me je vrlo strogo ukorila što sam je pohvalila. Bila sam zabezeknuta, jer ja nisam ništa rekla pred njom. A opet, ona je znala šta sam rekla. Drugog puta ona mi je rekla: ne mogu da podnesem čast koju mi ukazuje igumanija. Vidi šta je uradila. Naterala me je da ja jedem sa njima, sa svim tim svetim dušama. Ko sam ja? Ne, 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 Milice. Posle toga smo dugo izgubile kontakt sa njom. Igumanija bi nazvala telefonom i pitala da li smo videle Stelu. U to vreme sam shvatila da, ako želim da je vidim, moram da prestanem da pričam o njoj. Stela je postala beskućnik. Kako je postala penzioner, socijalne službe su joj dodelile minimalnu penziju, oko 411 evra mesečno, koju bi ona delila siromašnima, zatvorenicima, prekomorskim misionarima i tako dalje. Sada je živjela na klupama u parku, u straćarama, u napuštenim seoskim kapelama, na stepeništima, u nedovršenim zgradama. Sve je ovo lično poverila meni. Pod mojim i igumanijinim pritiskom ona je pristala da dođe kod nas tokom teškog zimskog vremena i da tu ostane. Pitala nas je da ostane u najnižem delu kuće. Sa nostalgijom se sećam da svaki put kada bi joj ponudili gostoljublje, preovladali bi mir i svetlost. Sve bi se umirilo. Kada bi nam se pridružio moj muž, ona bi odlazila. I svaki put kada bi joj se on obratio, ona ne bi odgovorila. Uživala je da jede obične čorbe od krompira bez ulja. Stalno je slavila Gospoda i njena duša je stalno sjala zahvalnošću sa stalnim: hvala ti, hvala ti. Mnogo puta noću, pod izgovorom da sam umorna, ja bih je pitala da čita večernje molitve. Nemoguće mi je da opišem šta bi se desilo kada bi se ona molila. Njen izraz bi se postepeno menjao, njeno majušno lice bi se ozarilo i ona bi potpuno zaboravila sebe u slavoslovlju Boga. Ostavila bih je i otišla bih da spavam. Jedanput, dok sam mislila o njoj kako luta kao mali vrabac ulicama, ona me je odjedanput pogledala i rekla: ne brini za mene. Volja je Božija da ja spavam na klupama u parku. Meni je dobro, vrlo sam srećna. Znaš, čak i šijem moju odeću na tim klupama. Stela je također bila odličan krojač. Naprimer, vrlo se lepo provedem na Vaskrs. Na vaskršnju subotu sam otišla i kupila nešto jagnjetine. Stavila je u tiganj i dala je pekaru da mi je ispeče. Sakrila sam je ispod klupe i sledećeg dana sam proslavila Vaskrs na mojoj klupici srećna i zadovoljna, zato što mi je moj sveštenik takođe dao crveno jaje. Tako, Ne brini ti o meni. Ne, ne, ja sam pod pokrovom naše presvete mati. Drugi put, ona mi je ispričala da je otišla da opere kosu u kupatilu opštinskog zdravstvenog centra. Zaposleni tamo su je primetili i strogo nagradili. Stela nije prihvatila prekore, tvrdeći da ona nije ništa krala, ni vodu, ni sapun, jer je kao radnik uredno plaćala sve dažbine socijalnim fondovima. Izdrala se na njih i oni su pozvali policiju, tako da su Stelu odveli u policijsku stanicu. Ovako mi je ona prepričala dijalog između nje i šefa policije. Šefe policije, oprostite mi što vam oduzimam vreme, ali molim vas, saslušajte me. Ja sam beskućnik, nemam ništa svoje. Vidite, sve što imam je ova knjižica zdravstvenog osiguranja, koja potvrđuje da sam isplatila sve dažbine. Zdravstveni centar gde sam prala kosu pripada organizaciji za socijalnu zaštitu, tako da imam prava na to. Kada sam u zgradi socijalne zaštite, osjećam se kao da sam u svom domu. Molim vas, oprostite mi. Šef policije je rekao, idite, ali sljedeći put, kada budete prali kosu, postarajte se da vas niko ne vidi, a sada idite. Otišla je slaveći Boga i osjećajući zahvalnost prema šefu policijske stanice. Često je spavala u bolničkim čekaonicama, ili radije ona bi se pravila da spava. A onda, čim bi se stvari malo umirile u bolnici, ona bi otišla usamljenim pacijentima kojima je trebala pomoć i brinula bi se o njima, ali čim bi stekla utisak da je neko treći posmatra, ona bi počela da se ponaša šašavo. Tokom brojnih jutara kada sam išla na posao između 6:30 i 7, naletela bih na nju kako napušta urgentni centar i kada sam je naterala da mi kaže zašto neće da dođe kod mene da odsedne, ona mi je priznala da mnogo voli svetitelje, da ih je smatrala za njene prijatelje, njene rođake i ona voli tokom praznika da odlazi na slave i vrlo je srećna kad bi tamo delili hranu. Ona bi išla na razna hodočašća tokom cele godine. Na praznik Arhangela Mihaila bi bila u Mantamadosu, onda na Egini za svetog Nektarija, na Nafpaktosu za svetu Paraskevu i tako dalje. Volela bih da spomenem i sledeće. Jednom je otišla svetoj Paraskevi na Nafpaktos i tamo je detinjila, kako je ona to opisala. Mnogo je volela oca Jeroteja Vlahosa, koga je smatrala vrlo bliskim. Bila je toliko srećna da ga gleda kako služi u velelepnim svešteničkim odeždama i da ga sluša kako divno propoveda. Njega je baš dosta poštovala. Bila je tako ponosna što je pričao sa njom i što joj je dao svoj blagoslov u manastiru kod Akrefniona. Radovala se u njemu, kako je volela da kaže. Sve Steline priče su bile pravi užitak i opuštanje. Gledam stariju ženu kako se oduševljava i izražava kao malo dete. Jedanput smo bili domaćini neke proslave u našem domu sa popriličnim brojem gostiju. Iznenada se pojavila Stela. Ona je sela i ja sam otišla iz sela pored nje. Među gostima je bio par koji je imao dosta problema, kojih sam i ja bila svesna. Stela je bila u nekom svom svetu šapćući molitvu i u isto vreme mi pričajući šta se dešava sa tim parom, šta nije bilo u redu sa njima. Ali drugim gostima bi govorila nebitne stvari ili bi im se prosto smešila. Ali uvek je bila usresređena na molitvu. Većini ljudi koji su bili prisutni, ona je bila otkačena, ali upravo je to ono što je Stela želela, da je ne razumeju. Bio je 12. avgust 2004. godine. Bila sam u mojoj kancelariji i trebalo je da putujem na Lesbos tog dana na moj letnji odmor. Celo jutro sam se opsedala jednim nebitnim detaljčićem. Um mi se zaglavio, kako vole da kažu. Nisam imala privezak u koji da okačim moje rezervne ključeve koje sam želela da dam komšijama da bi mogli da zalivaju moju baštu dok nisam bila tu. Odjednom, oko ručka, otvaraju se vrata, upada Stela sva mokra od znoja, mrtva umorna i zadihana. Rekla je, evo uzmi, bila sam na trgu Omonija i tamo mi je rekla da ti donesem ovaj privezak. Bila sam zaprepašćena. Kada sam je pitala ko joj je rekao da mi donese privezak, ona je isprva promrmljala, sveta majka, a onda je ponovo počela da se pravi ludom kao što je imala običaj. Kupila je taj privezak u manastiru i na njemu je bio lik majke Božije. Na moje nagovaranja da ostane malo duže da se odmori i da popije nešto, ona je sela na kauč i počela da priča o sebi. Onda mi je rekla, moja Milice, umreću na ulicama, sama. Niko neće čuti za to, niko, niko. Ove reči su me teško pogodile, tako da sam joj donekle strogo rekla, moja Stela, molim te, želim da mi kažeš u vezi toga, želim da znam za tvoje upokojenje. I zagrlila sam je. Posle toga ona je prestala da priča nekoliko minuta. Onda iznenada ona me je pogledala pogledom punim ljubavi i rekla mi, moja Milice, čućeš i svi će čuti za njega. Ostala je u mom stanu poslednji put oktobra 2004. Imala je bolove u nozi i morala je da ograniči svoje šetnje. U to vreme sam ponudila gostoljublje osobi koja je slabo trpela njeno prisustvo, posebno tokom njene večernje molitve, zato što je Stela odlazila u krevet rano, a ustajala kasno noću da poje naglas. Često smo je čuli kako ponavlja reči, Gospod Bog živi. Imajući u vidu ovaj problem, naša prijateljica Hrisula joj je ponudila da živi u malom stanu koji je ostao prazan posle smrti njenih roditelja. Stela je bila sasvim zadovoljna da živi negde blizu ljudi koji su imali ljubavi i razumevanja, posebno sada kada je imala bolove u nozi. Ona je ostala u tom stanu do kraja maja 2005. godine. 1. juna 2005. Hrisula je videla Stelu kako napušta kuću. Tog dana joj se gubi svaki trag. Na kraju smo počeli da brinemo za nju, ali zato što je stalno nestajala, verovali smo da će se ponovo pojaviti. Povremeno bi se Hrisule i ja čule sa igumanijom, nadajući se da ćemo čuti nešto o Steli. Igumanija je uvek govorila, idite i tražite je, ali mi smo bile ubeđene da je negde na putu i da će se vratiti. Jedne večeri, posle Vaskrsa 2006. godine, vrlo kasno noću, dok je porodica spavala, ležala sam i zaspala sam skoro odmah, što je za mene bilo vrlo neobično. Onda me je u skoro istom trenutku probudio snažan san, što sam potvrdila gledajući na sat. Videla sam Stelu ispod prelepog drveta, kako stoji uspravno i kako se blago oslanja o stablo i kako izgleda vrlo mladoliko i neverovatno lepo i drago. Gledala me je beskrajno toplim pogledom. Osetila sam kako mi se iz grudi oslobađa krik koji je poderao nebesa. Moja Stela, moja Stela, moja Stela. I trčala sam da je zagrlim sa ispruženim rukama, ali kada sam došla blizu drveta, ona je nestala i na njenom mestu je stajala upaljena, čisto bela vaskršna sveća koja je oko sebe odavala prelepu svetlost i čiji se plamen dizao sve do neba. Onda sam na zemlji pored sveće primetila isečak iz novina koji je prikazivao užasno nagnječeno telo kao od užasne saobraćajne nezgode. Užasna poruka me je potresla. Stela je mrtva. Probudila sam se sva ophrvana različitim osećanjima. Neverovatna radost zbog Steline pojave i svetlosti te sveće i užasa zbog te fotografije u novinskom članku. Želela sam da probudim mog muža Dimitrija, da mu kažem za Stelu, Vrapčića, kako smo je zvali, ne samo zato što je živela kao ptica usamljena na krovu, već i zato što je njen hod ličio na Vrapči. Ali nešto snažno me je sprečavalo da ga probudim. Sledećeg dana okrenula sam igumaniju i Hrisulu i rekla im za san. Obe su preporučile da pokušamo da nađemo Stelu. Od tog trenutka smo započele našu mukotrpnu potragu. Saobraćajna policija, bolnice, vojna policija, mrtvačnice. Hrisula je otkrila da je 3. juna 2005. godine U 6:10 neidentifikovana žena, a vrapci nemaju imena, ubijena u saobraćajnoj nesreći blizu svoje kuće. Umrla je na mestu. Svi znaci su ukazivali na to da je neidentifikovana žena bila zapravo Stella. Pregažena je dok je prelazila ulicu i udarila su je kola vojnog službenika koji je vozio iznad dozvoljene brzine. Samo joj se lice raspoznavalo, koliko smo mogle da vidimo na fotografijama saobraćajne policije. Stellino telo je ostalo u opštinskoj bolnici do 18. juna 2005. i onda je odnešeno u centralnu mrtvačnicu Narodne bolnice Atine, gde je ostala među neidentifikovanim telima do 20. jula, posle koga je bila sahranjena. Kancelarija za sahrane, koja je obavila sahranu, nas je obavestila da parastos nije očitan, već samo trisveto nad grobom. Treba napomenuti da svi mi koji smo je tražili, pominjali smo stalno u molitvama, govoreći, ako možeš da nas čuješ, ako si Bogu mila, vodi nas, pomozi nam. I jeste nam pomogla. Odvela nas je do svog nepostojećeg groba koji je bio prekriven korovom, na najistočnijem kraju groblja opštine Zograf, označenog brojem 8915. 40 dana posle vaskrsenja, godinu dana posle upokojenja, Stellin pomen je obavljen u crkvi Živonosnog istočnika, gde se molila tokom vaskršnjih praznika. Sveštenik je pričao o Steli. Ponašala se ludo, ali govorila je ispravne stvari. Uvek je ovde dolazila prenatrpana hranom za siromašne, sa uljem, hlebom i vinom za sveto pričešće. Čak je i naručila i platila da se naslika freska Svete Marine u našoj crkvi. 3. juna 2006. godine je održan njen godišnji pomen koji je služio njen omiljeni episkop, otac Jerotej, u crkvi rođenja Bogorodice na Akrefnionu. U jednom od poslednjih naših susreta ona je rekla: u ovom životu se osjećam ispunjenom. Gospod mi je dao sve, samo mi nije ispunio jednu želju. Želela sam da krstim dvoje dece i njima bih dala imena Svetoga Nektarija i Presvete Bogorodice, ali me niko nije hteo za kumu. Kada sam rekla da ću pokušati da umesto nje krstim dvoje dece i da ću im čak pričati o njihovoj pravoj kumi kada odrastu, ona je bila presretna i rekla: sada sam u miru. Spremna sam